7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafi. Comisia Electorală Centrală a invalidat alegerile locale din Chișinău din 3 iunie. Speakerul Parlamentului Adrian Candu spune de la Washington Europei Libere că va fi schimbată legislația electorală. Dicționar european și liderii Uniunii Europene au decis să extindă sancțiunile împotriva Rusiei. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a declarat nule alegerile din Chișinău, invalidate prin 3 decizii consecutive ale instanțelor de judecată moldovene, totodată invocând 2 articole din codul electoral, ce a spus că repetarea scrutinului este imposibilă. Mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. Președintele Parlamentului Democrat Adrian Candu a declarat că decizia judecătorească prin care s-a invalidat alegerea primarului general al Chișinăului nu poate fi schimbată, dar Parlamentul va crea un grup de lucru pentru a analiza dacă și cum ar putea fi revizuită legislația electorală, mai ales prevederea privind ziua tăcerii și agitația electorală în ziua votului. Într-un interviu telefonic cu Europa Liberă, Candu a precizat, citez, nu este vorba despre decizia instanței ca atare, dar este vorba despre legislație. Președintele Parlamentului a tras atenția că politicul nu poate interveni decât la nivelul legislației. Alte intervenții, altă presiune pe instanțe de judecată, pe CEC, nu sunt permise, a declarat Candu în interviu cu Europa Liberă. După cum se știe, Adrian Candu se află în Statele Unite împreună cu președinții parlamentelor din Georgia și Ucraina, însoțiți de președintele Parlamentului din Lituania și vicepreședintele Senatului Poloniei, fac o vizită împreună în premieră între 25 iunie și 1 iulie. Liderii statelor din Uniunea Europeană au ajuns vineri dimineață la un acord privind migrația, care prevede ca țările din Uniunea Europeană să creeze voluntar pe teritoriul lor centre controlate pentru migranții salvați pe mare. Va fi explorată și posibilitatea deschiderii de centre pentru migranți în afara Europei, cel mai posibil în țări relativ sigure din nordul Africii. Persoanele care se califică pentru statutul de azilant vor fi distribuite între statele membre ale Uniunii Europene, dar care se vor oferi de asemenea voluntar. Mecanismul ar urma să reducă din presiunea asupra Italiei, care primește în prezent majoritatea covârșitoare a migranților salvați în Marea Mediterană. Tot liderii statelor din Uniunea Europeană reuniți la Bruxelles au decis ca negocierile de aderare cu Macedonia și Albania să fie lansate până la sfârșitul lui 2019, dacă ambele țări balcanice aspirante înregistrează suficiente progrese în reforma justiției și combaterea corupției. Progresele celor două țări balcanice vor fi analizate în iunie 2019 pentru a deschide negocierile de aderare cu ocazia unei conferințe organizate la sfârșitul anului viitor. Negocierile de aderare cu Serbia și Muntenegru sunt deja în desfășurare. Și ministrul de externe sârb Ivica Dacic a anunțat că președintele Rusiei Vladimir Putin va vizita Serbia la toamnă. El a adăugat că Rusia este pregătită să se implice în dialogul dintre Belgrad și Pristina, Kosovo, în cazul în care formatul acestor discuții ar fi extins.
Mulțumesc, Ileana. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum tocmai ați auzit în știri, Comisia Electorală Centrală a declarat nule alegerile din Chișinău, invalidate prin 3 decizii consecutive ale instanțelor de judecată moldovene. Invocând 2 articole din codul electoral, cel că a spus că repetarea scrutinului este imposibilă. Putea însă Comisia Electorală Centrală să decidă altceva? A căutat să afle Liliana Barbăroș.
În partea ce ține de obligația de a lua act de decizia irevocabilă a justiției de a invalida scrutinul, autoritatea electorală nu ar fi avut o altă soluție decât să declare nulitatea exercițiului electoral. Faptul însă că CEC a declarat totodată imposibilă repetarea alegerilor pare discutabilă și cel puțin 2 membri ai comisiei s-au străduit din răsputeri să facă cunoscut publicului acest lucru. Unul din ei e Ștefan Gurduza.
Unica soluție care putem să o aplicăm astăzi legal, votarea repetată.
voi citi acest articol dacă în anumite circunscripții alegerile sunt declarate nule. Comisia Electorală Centrală dispune efectuarea în termen de 2 săptămâni a votării repetate pe aceleași liste, pe aceiași candidați și participarea celorși organe electorale.
Altul e Vladimir Șarban, membru al Comisiei Electorale, care, la fel ca Gurduza, a votat împotriva.
Deci să-ți asumi în situația care este acum în stradă și nu de Doamne ca situația asta să se agraveze, nu de Doamne, este un risc prea mare pentru Comisia Electorală Centrală. Pentru că procesul electoral nu s-a terminat, este și în rezervă varianta de votare repetată, iar vacanța a intervenit nu în ultimul an, dar în penultimul an. Așa că trimiterea la această vacanță nu este sustenabilă, nu poate fi susținută.
Dar majoritatea din comisie a avut o altă părere, cea care a fost expusă și în hotărârea adoptată astăzi de CEC.
Având ca bază hotărârea judecătorească irevocabilă, privind invalidarea alegerilor locale noi, comisia urmează să declare nulitatea alegerilor în cauză. Totodată, în conformitate cu articolul 150 alineat 2 din codul electoral, dacă vacanța funcție de primar a localității a apărut în ultimul an, înainte de expirarea mandatului, alegeri noi pentru funcția de primar nu se organizează.
A pronunțat astăzi decizia CEC președinta instituției Alina Rusu, susținută de alți 4 colegi, printre ei Iurie Ciocan.
Eu cred judicioasă propunerea înaintată de dumneavoastră de a stopa aici, în aceste condiții, acest exercițiu, de a dizolva organele electorale și de a reveni la problema alegerii primarului de Chișinău în cadrul alegerilor generale din vara anului viitor.
Declarând inadmisibilă repetarea votului, CEC a invocat o normă legală care vorbește despre imposibilitatea exercițiului electoral cu mai puțin de un an înainte de alegeri. Numai că vacanța funcției de primar de Chișinău a apărut pe 16 februarie, odată cu demisia lui Dorin Chirtoacă, adică nu în ultimul, ci pe în ultimul an înainte de viitoarele alegeri locale generale. CEC spune că s-a raportat la o altă dată, 14 iunie 2015, data ultimelor alegeri ordinare, sugerând că din 14 iunie 2018 nu se mai pot repeta alegerile în Chișinău. Al doilea articol invocat de CEC se referă la organizarea de alegeri repetate doar de 2 ori pe an, primăvara și toamna, sugerându-se că o nouă repetare ar fi imposibilă după scrutinul început pe 19 mai și încheiat pe 3 iunie. Cei care îl sprijină pe învingătorul alegerilor nevalidate din Chișinău, Andrei Năstase, au protestat și astăzi în fața Comisiei Electorale, cerându-i să valideze scrutinul în ciuda hotărârii considerate a fi influențate politic a justiției. O demonstrație mai amplă împotriva ceea ce susținătorii opoziției numesc instaurarea dictaturii a fost anunțată pentru această duminică în centrul Chișinăului. Însuși Năstase, care crede că dacă ar fi vrut să repare lucrurile, puterea ar fi avut o modalitate de anulare a deciziei judiciare prin înaintarea unei cereri de revizuire a propriei decizii a CSJ, a reiterat astăzi în fața camerelor de luat vederi.
Deciziile nu se iau în instanțele de judecată, nu se iau în cadrul autorităților electorale, se iau la sediul Partidului Democrat.
După ce s-au văzut taxate mai dur ca niciodată de Statele Unite și Uniunea Europeană pentru invalidarea unui scrutin văzut de acești parteneri ca perfect legitim, autoritățile de la Chișinău au sugerat astăzi, prin vocile premierului Filip și a speakerului Candu, că au de gând să excludă din legislație prevederile ce interzic agitația electorală în ziua votării. O intenție ce ar putea avea efecte pe viitor, fără să repare însă situația legată de scrutinul curent, câștigat de opoziție și invalidat de justiție spre protestul vocal al electoratului opoziției și al partenerilor din exterior. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În emisiunile noastre din această dimineață și de ieri seară și din ultimele zile, după decizia Curții Supreme de Justiție de a invalida alegerile câștigate de pro-europeanul Andrei Năstase pentru primăria Chișinăului, v-am informat despre ce a scris presa locală și presa din România, ca și presa internațională. Diana Răileanu a răsfoit astăzi presa de limbă rusă din Ucraina și din Rusia.
Portalul Evropeiske Pravda de la Kiev se întreabă dacă anularea rezultatului alegerilor locale din Chișinău va culmina cu o revoluție în Moldova, pe care jurnaliștii o numesc capturată. În opinia autorului Veceslav Crăciun, ultimele evoluții de pe scena politică de la Chișinău demonstrează că adevărații oponenți ai actualei guvernări sunt partidele ce reprezintă opoziția extraparlamentară și nu deputații socialiști în frunte cu președintele Igor Dodon, care, crede jurnalistul, pare să nu provoace mare disconfort Partidului Democrat. În ce privește protestele, democrații speră că acestea vor pierde din avânt spre toamnă, când se așteaptă să fie organizate alegeri parlamentare, se arată în articol. Cât de pregătită este guvernarea pentru acest scrutin, se va ști la finele actualei sesiuni, de părere Veceslav Crăciun, care nu exclude că alegerile s-ar putea organiza la iarna, o perioadă anului deloc confortabilă pentru proteste. Publicația Parlamentskaya Gazeta de la Moscova publică opinia directorului Institutului pentru Diaspora Rusă, Sergei Panteleev. În opinia politologului, decizia de a anula rezultatul scrutinului din Chișinău a fost una cu bătaie lungă. Și asta pentru că în cazul în care așteptatele alegeri parlamentare vor avea un deznodământ ce nu va fi pe placul guvernării, scrutinul ar putea fi anulat, mai ales că există deja un precedent. Citez, societatea moldoveană este divizată. La moment există un președinte pro-rus și un parlament pro-european. De asemenea, nu trebuie ignorat nici factorul oligarhic. Prin urmare, dacă alegerile parlamentare nu se vor îndrepta în direcția convenabilă pentru forțele politice ce controlează procesele din Republica Moldova, rezultatul ar putea fi anulat, crede Sergei Panteleev. Un articol publicat pe pagina administrată de Serviciul Federal de Supraveghere în domeniul IT, Țargrad.tv, califică protestele de la Chișinău ca fiind, citez, o repetiție generală pentru un Maidan moldovenesc, am încheiat citatul. Autorul Dmitri Pavlenko sugerează că opoziția extraparlamentară ar fi, de fapt, mână în mână cu guvernarea dominată de PD. Și asta pentru că, așa cum scrie autorul, acestea ar urmări același scop, ca la apropiatele alegeri parlamentare să nu învingă Partidul Socialiștilor, iar țara să nu ia cursul integrării euroasiatice. Articolul se încheie cu opinia că este puțin probabil ca în următoarele luni situația politică din Republica Moldova să iasă din starea de turbulență. O altă părere are jurnalistul Alexei Toporov de la publicația Eurasia Daily, ce relatează din mai multe republici foste sovietice. Autorul, dimpotrivă, constată că liderii opoziției extraparlamentare, Maia Sandu și Andrei Năstase, nu luptă împotriva socialiștilor din Republica Moldova, ce au declarat război dictaturii instaurate de Vlad Plahotniuc, pe care îl numește eminența cenușie ce controlează politicul moldovenesc. Autorul observă că, pentru a face față actualelor proteste, democrații au făcut front comun cu socialiștii. Faptul că PD nu a avut nimic împotriva candidaturii PSRM la șefia capitalei demonstrează, în opinia jurnalistului de la Eurasia Daily, că socialiștilor le-a revenit rolul de pseudo-opoziție. Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Aflat în Statele Unite, președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, a răspuns mai multor întrebări ale Valentinei Ursu legate de actuala situație din Moldova și de îngrijorările exprimate de Departamentul de Stat și de Uniunea Europeană legate de decizia Curții Supreme de Justiție de a invalida alegerile locale de la Chișinău câștigate de pro-europeanul Andrei Năstase.
Evoluțiile de ultimă oră, dacă vă referiți la cele legate de primărie și de invalidarea mandatului, mai bine zis, invalidarea alegerilor, nu, există o anumită îngrijorare în privința legislației. Vreau să vă comunic că după anumite discuții, totuși există și o înțelegere că poate ne place o decizie a unui judecător sau nu ne place, dar a blama justiția pentru o decizie care până la urmă a stat la baza unei legi, poate și unei legi greșite, nu e lucru potrivit atunci când vorbim despre crearea acestui stat de drept. Legea trebuie să fie respectată. Este adevărat că sunt semne de întrebare în privința legislației și tot ceea ce înseamnă agitația electorală, ziua tăcerii sau ziua alegerilor. Cei din Statele Unite Americii nu prea înțeles aceste restricții, deoarece aici e mai liberală legislația. Am convenit cu colegii din Statele Unite Americii că, și revenind la Chișinău, și discuția asta am avut-o și cu prim-ministru, chiar ieri, vom crea un grup de lucru în Parlament pentru a analiza legislația în mod suplimentar, experiența altor state, experiența occidentală în tot ceea ce înseamnă agitație electorală, tot ceea ce înseamnă sancțiune, sau mai bine zis acțiune, sancțiune, ca să existe și o anumită proporție. Și mai mult ca atât, lucru foarte important, se remarcă totuși anumite îngrijorări în tot ceea ce înseamnă rețelele de socializare. Și aici Statele Unite ale Americii deja are o anumită experiență și sunt gata să ne acorde suport și experiența lor în a veni cu reglementări eventual suplimentare în legislație în tot ceea ce înseamnă folosirea rețelelor sociale.
Domn Cadu, dumneavoastră, chiar dacă amendați legislația, ea nu poate să fie retroactivă și oricum trebuie depășită această criză care e pe moment. Și dacă e să cităm ceea ce au spus și demnitarii europeni, inclusiv Federica Mogherini și Iohannis Kahn, ei au spus că dumneavoastră acum trebuie să aduceți deznodământul problemei.
Politicul poate aduce deznodământul problemei prin mecanismele pe care ei sunt la dispoziție. Și anume, vorbim despre legislație. Politicul și orice funcționar sau orice demnitar din stat nu are dreptul să intervină în procesul instanțelor de judecată. Eu nu pot să ridic telefonul și să vorbesc cu un judecător, indiferent de instanța în care el se află, că asta este încălcarea legii și asta este dosar penal. Și lucrul ăsta îl înțelege.
Dar fără ca să se implice politicul în justiție. Fără ca să se implice politicul în justiție, poate fi depășită situația.
Doamnă Ursu, dacă vorbim despre ceea ce discutăm cu colegii din Statele Unite ale Americii și din Uniunea Europeană, contează foarte mult și ați auzit lucrul ăsta și chiar la postul dumneavoastră de radio ați auzit ce a spus și domnul Han. Că până la urmă nu este vorba despre o decizie a instanței ca atare, dar este vorba despre legislație. Și ca să nu se mai întâmple așa ceva pentru viitor, trebuie să vedem unde sunt acele erori sau acele probleme de interpretare în legislație. Unde e problema legislației care a dat posibilitatea unei instanțe de judecată să ia o decizie sau alta? Politicul are instrumentele sale de lucru și ceea ce ține nemijlocit de Parlament este vorba despre legislația Republicii Moldova. Altă intervenție, altă presiune pe instanțe de judecată, pe Comisia Electorală Centrală, nu sunt permise. De altfel, noi nu creăm statul de drept așa cum ne dorim.
A fost părerea președintelui Parlamentului de la Chișinău, Adrian Cando, în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră pe net la europalibera.org. Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră din fiecare zi de vineri, Dicționar European, și o relatare de la București despre problemele cu justiția ale Vioricăi Dăncilă, premierul României. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre cum și-a încheiat Bulgaria mandatul de președinte a Uniunii Europene din ultimele 6 luni și despre întrevederea de la Helsinki a președintelui Donald Trump, homologul său rus Vladimir Putin. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la europalibera.org.
Dicționar european.
Fiind considerată o stare temporară, provizorie a individului, cerșetoria este legală sau tolerată în majoritatea țărilor Europei. În unele țări, totuși, precum Danemarca, Grecia, Marea Britanie sau Ungaria, cerșetoria este interzisă. În Ungaria e interzis legal chiar și să scormonești în coșurile de gunoi, oricât de flămând ai fi. În Austria, însă, de pildă, unde landurile federale au legislații diferite în funcție de tot ce e manifestare socială, cerșetoria e interzisă în unele entități federale, dar permisă în majoritatea landurilor. La fel e și în Germania. Cel mai departe s-a ajuns însă în Belgia, tot o țară federală, pe cale de a deveni confederală, precum Elveția, ceea ce e cu totul altceva, în Belgia, unde de pildă primarul din Charleroi și mare vedeta a Partidului Socialist Francofon, Paul Magnet, le-a impus cerșetorilor anumite zile și locuri în care pot cerși. Asta înseamnă că acei calici ai străzii care trăiesc afară trebuie să aibă la ei în permanență o grilă, un orar tipărit pe care scrie între ce ore pot să cerșească în cutare sau cutare loc. Tot în Belgia, legislația care permite în general cerșitul oriunde, interzice însă cerșitul cu copiii. potrivit legislației belgiene, dar și celei italiene, cerșitul e permis oriunde, cu condiția ca cerșetorii să nu importuneze și să nu aibă copii lângă ei. Altfel zis, să nu vină să te tragă de mână, să nu devină amenințători sau să îți rămână îndelung lângă masă cu ochii umezi și mâna întinsă după ce le-ai spus că nu le dai. Un asemenea cerșit insistent e asimilat cu hărțuiala și poate duce la expulzare din țară, chiar dacă ești cetățean european, cum e cazul romilor, români sau bulgari. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, de mai mulți ani se discută că cerșetoria a ajuns o afacere profitabilă, mai cu seamă pentru cei care coordonează rețele de cerșetori. Începând din 2008, urmarea unor modificări la codul contravențional, cerșitul nu este penalizat. Se pedepsește doar cerșetoria organizată și cea care implică minori. Anume, acestea sunt în vizorul poliției, spune șeful Direcției Generale Securitate Publică a Inspectoratului General de Poliție, Marin Maxian.
Deci, în primul rând, poliția este orientată la identificarea cerșetului organizat, care este răspundere penală pentru aceasta. Deci sunt anumite persoane care mobilizează alte persoane vulnerabile, îi organizează pentru cerșit, apoi acest profit îl folosesc în scopuri personale, se consideră venituri infracționale, criminale.
Uneori, victimele traficului de persoane în scop de cerșit sunt forțate să o facă și în afara țării. În 2017 au fost pornite 7 cauze penale pentru trafic de persoane în Federația Rusă cu scopul de exploatare, inclusiv prin cerșit. O problemă gravă este implicarea minorilor. Deseori aceștia sunt obligați de proprii părinți să stea cu mâna întinsă. Doar pe parcursul anului trecut, poliția a identificat peste 215 copii antrenați în cerșit. Au fost pornite peste 273 de proceduri contravenționale împotriva părinților, în special pentru faptul că nu și-au îndeplinit corespunzător atribuțiile părintești, spune Marin Maxian.
Copiii când află în astfel de situații se consideră că aflați în situație de risc. Deci autoritatea stelară este în drept să scoată forțat copilul din familie și să o placeze într-un serviciu de urgență sau un serviciu planificat și avem o modificare la legislație. În cazul când părinții își exercită necorespunzător obligațiile părintești, dacă acesta a determinat plasamentul copilului în instituții rezidențiale, se pedepsește penal.
Anul trecut au fost inițiate 2 cauze penale vizând minori, una pentru cerșit organizat, cealaltă pentru trafic intern de persoane cu scop de cerșit. Ajung să ceară milă în stradă și copiii care fug de acasă, spune Marin Maxian. În 2017, peste 640 de copii și-au abandonat voluntar familiile. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În România, premierul Viorica Dăncilă a fost acuzată de liderul liberalilor Ludovic Orban de uzurparea funcției publice, de divulgare de informații secrete de stat, de înaltă trădare și de prezentare cu rea credință de date inexacte și a fost pusă sub urmărire penală, relatează Sorin Șerp.
Ancheta a fost pusă în mișcare de o plângere penală făcută de Ludovic Orban, șeful Partidului Național Liberal. Acesta a trimis în luna mai pe adresa Parchetului General o plângere denunță în care cerea să fie clarificate condițiile în care prim-ministrul a luat decizia mutării ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Viorica Dăncilă era acuzată în denunțul lui Orban de uzurparea funcției publice, de divulgarea de secrete de stat, de înaltă trădare și de prezentare cu rea credință de date inexacte. Anunțul relocării ambasadei fusese făcut în aprilie. S-a aflat chiar că guvernul pusese la punct un memorandum, document secret pe care președinția nu l-a primit. Primul care a vorbit despre existența acestui document nu a fost ministrul de externe și nici măcar prim-ministrul Dăncilă, ci șeful acesteia de la partid, Liviu Dragnea. Anunțul mutării ambasadei a produs un adevărat șoc, întrucât subiectul este sensibil și ar fi necesitat măcar negocieri și decizii la nivel de președinte și Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Subiectul anchetării primului ministru a fost preluat însă de PNL. Parchetul General însă și-a declinat competența în această cauză, trimițând mai departe dosarul la DIICOT. Declanșarea urmăririi penale înseamnă că procurorii au considerat că există suficiente date în denunț pentru a trece la etapa cercetării. Ancheta va fi in rem, adică nu este necesară cunoașterea făptuitorului și se referă la fapta penală, efectul fiind că dă o libertate și o extindere mai mare investigației. Dat fiind caracterul deschis al investigației DIICOT, este foarte posibil ca urmărirea penală să vizeze și alți membri ai guvernului și, în cele din urmă, pe șeful Viorica Dăncilă, Liviu Dragnea. Iar dacă e așa, vara aceasta va fi lungă și fierbinte pentru liderul PSD. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Liderii Uniunii Europene au convenit să extindă sancțiunile impuse Rusiei pentru agresivitatea împotriva Ucrainei și anexarea acum 4 ani a Crimeei, dar chestiunea migrației a fost cea mai controversată la acest summit. De la Bruxelles, Dan Alexe.
După mai bine de 10 ore de târguieli, în zorii zilei de azi, liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord în privința migrației, chiar dacă angajamentele în privința pazei frontierelor au rămas vagi. Acordul final prevede crearea voluntară a unor centre de control pentru a tria migranții salvați în Marea Mediterană, aceste centre fiind în principiu instalate în afara Europei. Liderii s-au angajat de asemenea încă o dată să-și împartă în comun responsabilitatea pentru migranții salvați în Marea Mediterană, o solicitare esențială a noului prim-ministru al Italiei, Giuseppe Conte. Italia a refuzat recent să primească o serie de ambarcațiuni cu migranți, provocând un nou blocaj politic, la 3 ani după ce Uniunea Europeană s-a confruntat cu cea mai mare criză de migrație din istoria sa. Astăzi Italia nu mai este singură, a declarat Giuseppe Conte. Conte, al cărui guvern include mișcarea antisistem 5 stele și Lega, formațiunea de extrema dreaptă din Nord, refuzase anterior să aprobe concluziile summitului privind securitatea și comerțul, până când ceilalți lideri se vor fi angajat să ajute Italia să gestioneze fluxul migrației. Italia este de ani de zile principalul punct de intrare în Europa pentru migranții africani care doresc să riște voiajul periculos peste Mediterana. În cadrul acordului, statele membre ale Uniunii vor crea o serie de centre de control pe teritoriul lor sau în afara Europei pentru a tria migranții salvați în largul mării. De asemenea, Uniunea Europeană va căuta să înființeze asemenea centre de triere, cel mai probabil în Africa de Nord și în Balcani, prin acorduri cu țările de acolo. Summitul a avut loc într-o atmosferă de criză politică, iar cancelara germană Angela Merkel, sub presiune politică intensă acasă, a adoptat o poziție fermă privind migrația. Liderii au convenit de asemenea să majoreze finanțarea pentru Turcia, Maroc și alte state din Africa de Nord pentru a preveni migrația către Europa. Diplomații au descris o întâlnire extrem de tensionată cu grupuri mici de lideri care au tot discutat în culise într-o încercare disperată de a sparge blocajul și de a evita umilința de a se întoarce acasă fără un acord. Mai puțin de 45.000 de migranți au ajuns în Uniunea Europeană în acest an. O scădere majoră față de 2015, când multe mii intrau zilnic. Fostele țări comuniste din Europa de Est, în special guvernele autoritare din Ungaria și Polonia, se opun însă cu totul planului, chiar dacă au semnat. În sfârșit, să mai spunem că problema Brexitului a fost lăsată în marginea acestui summit și acolo s-a pierdut speranța că un progres major ar putea fi înregistrat rapid. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Lucia Bacalu și Expresul din Ungheni.
În fiecare duminică la film, un proiect inedit derulează în această perioadă la Nișcani, raionul Călăraș, inițiat de directorul Căminului Cultural din localitate, Nicolae Priguză. Astfel, în fiecare duminică, după Sfințitul Soarelui, în parcul din centrul satului este proiectat câte un film, fie artistic sau documentar, fie din cinematografia națională sau internațională. Cred că inițiativa va prinde pentru că oamenii vor ceva nou. Sunt sătui de tot ce se întâmplă în țară, a declarat pentru Expresul Nicolae Preguză. Sunt decise să participe la concursul 100 de ei în anul centenarului Unirii. De câteva luni, membrele Centrului de Artizanat Contemporan de la Palatul de Cultură de Ungheni s-au pus serios pe treabă. Studiază tot ce s-a scris despre ei, fac schimburi de experiență și au creat până și un grup închis pe o rețea socială, coasem ei. Sper că măcar 3-4 dintre noi să reușim să ne coasem ei autentice și să participăm la concurs, a declarat conducătoarea centrului Rodica Gusu. Primăria Ungheni, în parteneriat cu întreprinderea municipală de evacuare a gunoiului Menager, a lansat campania de colectare deșeurilor de echipamente electrice și electronice cu genericul Reciclează și Câștigă. Timp de două luni, cetățenii vor fi informați despre necesitatea colectării selective a deșeurilor electronice, iar cei ce vor preda astfel de deșeuri la punctele de colectare vor avea posibilitatea să participe pe 28 august, de ziua orașului Ungheni, la o tombolă. Ungheni este prima localitate din Republica Moldova care a început colectarea selectivă a deșeurilor electrice și electronice.
Punem punct aici emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului de astăzi, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.